Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Od danes možno koriščenje digitalnih bonov za mlade. Starejši bodo morali počakati na začetek izobraževanja.
Napovedi gospodarske rasti za Slovenijo letos bolj optimistične, a inflacija ostaja visoka.
Pahor še zadnjič kot predsednik republike položil venec klipi sprave. Juhant, evropski narodi si morajo v zvezi s totalitarizmi jasno prizadevati za popravo krivic.
Kolesarstvo. Z etapo od Nove Gorice do Postojne se je začela 28. dirka po Sloveniji.
Vreme jutri bo po večini sončno in vroče, popoldne bodo v notranjosti nastale posamezne nevihte.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Nataša Ličen. Osnovnošolci zadnje triade, dijaki in študentje, lahko od danes za nakup računalniške opreme koristijo digitalne bone 22. Starejši od 55 let bodo od njih oziroma do njih upravičeni, če opravijo brezplačno izobraževanje. Vrednost bona je 150 evrov. Dobro imetje je zabeleženo v informacijskem sistemu finančne uprave. Podrobnosti Andrej Šinko.
Digitalni boni so pripravljeni po vzoru turističnih, uporabiti pa jih bo mogoče za nakup računalniške opreme, dodatkov in programov. Če bo znesek višji od 150 evrov, kot je vrednost bona, boste razliko doplačali, združevanje pa bo možno zgolj med brati oziroma sestrami za nakup računalniške opreme za uporabo znotraj družine. Pri tem pa bo treba izpolniti posebno izjavo.
Vse, kar boste potrebovali za unovčiti vaš bon, je ime, priimek, vašo EMŠO številko ter davčno. Izpolniti bo potrebno obrazec. Če boste na fizični lokaciji kupovali, vam bo trgovec dal formular, ki ga boste izpolnili in podpisali. Če boste pa kupovali preko spleta, pa boste zelo verjetno od trgovca prejeli elektronski obrazec, ki ga boste izpolnili, vrnili trgovcu in na ta način potem tudi unovčili bon.
Je pojasnil državni sekretar na pristojnem ministrstvu Matej Kalan. Ob študentih, srednješolcih in osnovnošolcih 7., 8. in 9. razreda bodo do bonov upravičeni tudi starejši od 55 let s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki bodo opravili posebno izobraževanje.
Ta izobraževanja bodo potekala po celi Sloveniji, izvajale ga bodo različne izobraževalne institucije. Trenutno se je ravno prejšnji teden zaključil razpis za te izobraževanja, izbiramo, kdo bo to lahko izvajal in potem se bodo predvidoma začela nekje v začetku jeseni oziroma konc poletja. Bodo pa seveda brezplačna za vse udeležence.
Je dejal Kalan in dodal, da bo bone možno uporabiti za nakup večine elektronskih naprav, katerih uporaba je vezana na digitalno okolje oziroma svetovni splet.
Za računalnike, tablice, periferne enote, kot so spletne kamere, optični čitalniki, v glavnem spisek teh naprav je kar obsežen. Za podrobne informacije se lahko uporabniki obrnejo tudi na našo spletno stran, na gov.si, napišete digitalni boni 2022 in tam dobite potem celoten spisek.
Tisti, ki se izobražujejo v tujini, morajo od pristojnega organa dobiti priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona, za kar je potrebno predložiti posebno vlogo. Nekateri ponudniki računalniške opreme pa so za potrošnike že pripravili posebne ponudbe za koriščenje bonov.
Slovenija bo letos beležila višjo gospodarsko rast od povprečja v državah z evrom. Banka Slovenije je napovedi zvišala na 5,8-odstotno rast BDP-ja. A po drugi strani, zaskrbljenost vzbuja inflacija, ki naj bi letos znašala 9%. Prispevek Tanje Dominko.
Banka Slovenije je še decembra lani napovedovala 4-odstotno rast, a so zdaj napovedi boljše. BDP naj bi letos dosegel 5,8%, kar je celo boljše od povprečja v državah z evrom, kjer naj bi bila rast kar za 3% manjša od slovenske. Namestnica guvernerja Banke Slovenije Tina Žumer je dodala.
Tako pričakujemo, da se bo gospodarska aktivnost v Sloveniji tekom leta umirjala, vendar bo kljub temu ostala razmeroma ugodna ter široko osnovana, podprta tako strani trošenja kot investiranja in izvoza. Glede na naše napovedi bo gospodarska rast v Sloveniji letos dosegla 5,8%, v naslednjih dveh letih pa se bo ustalila na okrog 2,4 oziroma 2,5%.
Dejstvo pa je, da je razmeroma visoka rast posledica močnega prenosa aktivnosti iz prejšnjega leta. Pričakovanja se sicer za letos umirjajo, k čemur prispevajo tudi razmere v svetu. Ker je ta negotovost velika, so v Banki Slovenije pripravili tudi negativni scenarij. V skladu z njim naj bi bila slovenska rast letos še vedno ugodna.
In v takšnem zaostrenem scenariju bi bila inflacija letos približno 10-odstotna, naslednje leto 6,5-odstotna, kar je 2 odstotne točke več kot v srednji napovedi. Na drugi strani bi bila gospodarska rast letos zaradi krčenja aktivnosti v drugi polovici leta približno 4,3-odstotna, v naslednjem letu pa v poprečju leta negativna in sicer znašala bi minus 0,4-odstotke.
Je dejal namestnik direktorice analitsko-raziskovalnega centra Banke Slovenije Robert Zorko. Prav inflacija je tista, ki najbolj skrbi.
V Sloveniji bo zlasti letos nekoliko močnejša kot v evrskem območju. Če pogledamo samo strukturo, vidimo, da bodo letos skupno rast cen poganjale zlasti cene energentov in pa hrane, se pa dražijo tudi ostale cenovne skupine. Za ponazoritev morda podatek, da že več kot 70% izdelkov v košarici dobrin beleži več kot 3% medletno rast cen.
V prihodnjih 2 letih naj bi se učinek cen energije in hrane zmanjševal, porasel pa bo učinek cen storitev, kjer se v večji meri pozna pričakovana rast plač, tako zaradi prilagajanja inflaciji, kot zaradi pomankanja delovne sile.
Pri tem je zlasti potrebno poudariti, da bi rast realnih plač, ki bi močneje prehitevala rast produktivnosti, lahko vodila tudi v tako imenovano plačno inflacijsko spiralo, na kar smo že opozarjali tudi v naših preteklih napovedih.
Je pa Zorko dejal, da se je slovensko gospodarstvo doslej izkazalo v svojih sposobnostih prilagajanja. Gospodarstvo se bo že prilagodilo. Za potrošnike pa bo predloge za blažitev draginje morala sprejeti vlada. Ta se je sestala dopoldne, najprej naj bi se lotila vprašanja cen pogonskih goriv, o čemer je včeraj razpravljala medresorska delovna skupina, a po sestanku ni dajala izjav. Pripravila naj bi več manjših ukrepov. To, da regulacija maloprodajnih cen bencina in dizla ni vključena.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Predsednik Borut Pahor je včeraj položil venec Lipi spravi na ljubljanskih Žalah. V nagovoru se je zahvalil vsem, ki so v času slovenske politične pomladi in v času osamosvajanj, demokratizacije in izgradnje nove države razumeli pomen iskanja resnice, sprave in sožitja. Lipo so v upanju na to, da se bo razrasla v simbol sprave, posadili leta 1989. Več v prispevku Mance Hribar.
K Lipi, ki je bila do danes že večkrat izruvana ali poškodovana, so ob zasaditvi prinesli zemljo iz vseh koncev Slovenije. Ob njej so sredi junija leta 1990 prebirali tudi deklaracijo o spravi. Od tedaj so bili po besedah predsednika Pahorja v dobri veri storjeni tako simbolni kot stvarni koraki, da bi iskali resnico. Ob tem je izpostavil lanskoletno izjavo o spravi Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Kot je dejal, je izjava napisana preprosto, razumljivo ter
v svojih ocenah glede etičnosti nekaterih dejanj, ki še danes polemično zbujajo radovednost, precej natančna. Vabi k temu, da se pridružimo tej izjavi in v duhu sprave poskušamo utrditi našo demokratično družbo.
In dodal, da vsej resnici nikoli ne bomo prišli dokončno do dna, vsekakor pa je potrebna jasna vzpodbuda k njenemu nenehnemu iskanju. Na slovesnosti je zbrane nagovoril tudi predsednik društva Združeni ob Lipi, dr. Janez Juhant. Kot je dejal, je Sazujeva izjava o spravi sicer dober korak v smeri spoštovanja evropsko sprejetih standardov demokracije, ale v toliko, kolikor priznava krivice, ki so se zgodile z medvojnimi in izvensodnimi poboji. Poudaril je, da je treba ravnati odgovorno in dejal, da so se evropski narodi z obsodbo totalitarizma zavezali, da prevzemajo odgovornost krivcev in naslednikov za storjene zločine ter popravo krivic.
Takšno dejavno in odgovorno ravnanje temelji v sposobnosti za medsebojno odzivanje, vključno s priznanjem krivde in grajo zlodel, kar je jedro našega moralnega čustovanja in je bistveno za dobre medsebojne odnose oseb, torej neizbrisno znamenje odnosov jaz-ti.
Spominske žalne slovesnosti ob dnevu krivde, odpuščanja in sprave se je udeležil tudi pomožni škof Franc Šušter in ob lipi sprave opravil molitev za vse umrle.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Generalni sekretar NATO Stoltenberg za nadaljevanje vojaške podpore Ukrajini.
Evropska unija sklenila dogovor z Egiptom in Izraelom za povečanje izvoza plina.
Gibanje za otroke in družine jutri pripravlja shod pred ustavnim sodiščem.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na štajerski avtocesti je promet oviran zaradi prometne nesreče med priključkoma Dramlje in Celje vzhod proti Ljubljani. Večjih težav to ne povzroča, saj so se vozila že umaknila na odstavni pas. Na glavni cesti Postojna Pivka so tudi danes na pristranku zastoji v obe smeri, gre pa tam za delovno zaporo. No, na primorski avtocesti pa je močno povečan promet in to se pozna, saj nastajajo zastoji na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Vozniki pa imajo zaradi tega zamudo kakšnih 15 minut. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti na razsepu Dragočava v obe smeri, ker pa je čas popoldanske prometne konice, je promet upočasnjen na mestnih obvoznicah. Na mejnih prehodih s Hrvaško, predvsem tistih v Istri, pa tudi na Gruško in Obrežju, se že povečuje promet osebnih vozil in čakalne dobe, predvsem pri izstopu iz države. Ti so od pol ure pa do ene ure. No, do nedelje bo pri nas potekala kolesarska prireditev Dirka po Sloveniji. Danes bodo do 6 zvečer kratkotrajne popolne zapore na relaciji Nova Gorica, Goriška Brda, Kanal ob Soči, Tolmin, Idrija, Ajdovščina in Postojna. Cesta Tržič-Kranj bo pri križah zaradi del zaprta do sobote 18. junija. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ura je 15:13. Nadaljujemo v Ukrajini. Guverner regije Lugansk Sergej Hajdaj je danes preko omrežja Telegram sporočil, da boji proti ruskim silam v okolici Severodonecka in drugod na vzhodu postajajo vse težji. Rusija je medtem ukrajinske vojake, ki so se zatekli v tovarno Azot v Severodonecku, pozvala k predaji. Izrazila je pripravljenost, da na prorusko ozemlje evakuira približno 500 civilistov, ki so prav tako ujeti tam. O vojni in njenih posledicah bodo danes in jutri v Bruslju govorili tudi obrambni ministri članic NATO. Petra Stopar.
Po besedah guvernerja Luganska, ukrajinski vojaki zadržujejo ruske sile na 3 straneh hkrati. Varujejo Severodonetsk in Rusom ne dovolijo napredovanja do Lisičanska. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je dejal, da je pokrajina Donbas ključ do odločitve, kdo bo prevladoval v naslednjih tednih, in znova pozval Zahod k okrepitvi dobav orožja za Kijev. O tem je generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg danes pred vrhom obrambnih ministrov povedal.
These leaders are extremely committed to support Ukraine and also to express their solidarity.
Kot je dejal Stoltenberg, so voditelji NATO neomajno zavezani podpori Ukrajini in bodo to solidarnost dokazali ne le z besedami, ampak tudi z dejanji. Napovedal je, da naj bi članice zavezništva Ukrajini še naprej dobavljale tudi težko orožje in raketne sisteme dolgega dosega. Namestnica ukrajinskega obrambnega ministra Hanna Maljar je medtem povedala, da naj bi Ukrajina prejela le 10% orožja, ki ga je zahtevala od Zahoda. Ne glede na to, kako zelo se trudi, brez pomoči zahodnih partnerjev v tej vojni ne bo. v tej vojni ne bo mogla zmagati, je dodala. Na vrh voditeljev zavezništva, ki bo konec meseca v Madridu, je povabljen tudi Zelenski. Prvič bosta sodelovali tudi Japonska in Južna Koreja.
Kitajski predsednik Xi Jinping je v telefonskem pogovoru ruskemu voditelju Vladimirju Putinu zagotovil, da bo Peking še naprej podpiral Moskvo pri vprašanjih suverenosti in varnosti. Po začetku ruske invazije na Ukrajino je bil to drugi pogovor med tema voditeljema. Kitajska, ki je tesna diplomatska in gospodarska partnerica Rusije, invazije ni obsodila. Nadaljujejo se prizadevanja Evropske unije za zmanjšanje odvisnosti od ruskih energentov. Tako je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danes na obisku v Kairu podpisala tristranski memorandum o soglasju z Izraelom in Egiptom za izvoz zemeljskega plina v Evropo. Plin iz vzhodnega Sredozemlja bo sprva prišel v Egipt, kjer bo utekočinjen in nato izvožen v Unijo. Vse tri strani so se zavzele, da bodo sodelovali pri stabilni dobavi plina na način, ki je skladen z dolgoročnimi cilji zmanjšanja izpustov ogljikovega dioksida in temelji na tržno usmerjenem oblikovanju cen.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Predsednik republike Borut Pahor je danes končal prvi krog posvetovanj z vodji poslanskih skupin glede kandidatur za predsednika Računskega sodišča in viceguvernerja Banke Slovenije. Do konca tedna bo opravil še en krog neformalnih posvetovanj, nato pa načrtuje, da bo predlog v državni zbor poslal v začetku prihodnjega tedna. Pahor je v torek opravil posvetovanja z vodji poslancev Gibanja Svoboda, SDS in NSI, danes pa še z vodji poslancev SD, Levica, ter italijanske in madžarske narodne skupnosti. Na javni poziv za predsednika Računskega sodišča so prispele štiri kandidature. Poslali so jih Jana Ahčin, Miroslav Krajnc, Dušan Strle in Aleksej Šinigoj. Za mesto viceguvernerja pa so na unovični javni poziv predsednika republike kandidature oddali Primož Dolenc, Miha Mihič, Matjaž Noč in Sibil Svilan. Koalicija se bo, kot kaže, lažje uskladila glede Računskega sodišča, medtem ko kandidata za mesto viceguvernerja še tehtajo. Možno je, da bo predlagala novo ime. V Sloveniji so pristojni včeraj potrdili 471 okužb s koronavirusom. Po podatkih Ministrstva za zdravje je bilo zaradi COVID-19 na navadnih oddelkih hospitaliziranih 27 bolnikov, na intenzivni negi pa 5. Umrl ni noben bolnik s COVID-om. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v državi trenutno 4039 aktivnih primerov okužbe, kar je 142 več kot v ponedeljek. Zvišalo se je tudi 7-dnevno povprečje potrjenih primerov, ki trenutno znaša 311. Ustavno sodišče se bo jutri opredeljevalo do vprašanja, ali so istospolni pari, ki ne morejo kandidirati za posvojitev otrok ali skleniti zakonske zveze, pri tem diskriminirani. Gibanje za otroke in družine je že pred časom ustavnemu sodišču predložilo argumente, iz katerih izhaja, da za ukinitev zakonske zveze žene in moža ter uvedbo LGBT posvojitev otrok ni pravne podlage, ne v ustavi Republike Slovenije, ne v mednarodnih dokumentih o človekovih pravicah. Poudarja tudi, da so državljani že na treh družinskih referendumih odločili, da otrok potrebuje ljubeča mamo in očeta. Zato jutri ob 9. pred ustavnim sodiščem pripravlja shod pod naslovom Otrok in vnukov ne damo, oni so največ, kar imamo. Podrobnosti Marta Jerebič.
Predsednik gibanja za otroke in družine Aleš Primc v izjavi za naš radio poudarja, da bodo ustavni sodniki v prvi vrsti odločali predvsem o spoštovanju narave in najbolj temeljnih pravic otrok, med katerimi je največja pravica do ljubeče mame in očeta. Če bo odločitev v nasprotju s tem, bodo posledice negativne za mnoge otroke, mlade in družine.
V vseh državah, v katerih so uvedli LGBT posvojitve otrok, so v šolske sisteme uvedli LGBT ideologijo ki med drugim spodbuja otroke in jih uči, kako spremeniti spol in spolno usmerjenost. Žal gre za ideologijo, ki uspe prepričati ogromno otrok in mladih.
Koalicijska pogodba načrtuje prav to. Napoveduje, da bodo v predmetnik vključili vsebine o spolnih in drugih stereotipih. V državah, kjer imajo s tem dolgoletne izkušnje, prihaja do upora proti temu.
Eden najbolj odmevnih poteka na Floridi v ZDA, kjer so se starši uprli, podprl pa jih je tudi guverner, ki je ukinil državno financiranje teh ideologij v šolah. Lani se je na Švedskem, kjer tudi že dolgo izvajajo te programe v šolah, njihovo eminentno zdravniško združenje odločilo, da preneha s hormonsko terapijo za spremembo spola pri otrocih in mladostnikih. Se so se izkazale hude negativne posledice.
Predsednik gibanja za otroke in družine zato poziva.
Pokažimo ustavnemu sodišču in Golobovi vladi, da otrok ne damo. Mladi, študentje, družine, mame, očetje, stare mame, stare očetje. Pridite jutri ob 9. zjutraj, množično predustavno sodišče v Ljubljani na Betovnovo 10.
Aleš Primc sodnike še poziva, naj se ne uklonijo pritiskom izjemno vplivnega lobija.
Današnji 15. juni je mednarodni dan osveščanja o nasilju nad starejšimi. Organizacije, ki na tem področju delujejo, ob tem opozarjajo, da je vsakršno nasilje nesprejemljivo. Varuh človekovih pravic Peter Svetina kot ključna dejavnika pri zmanjševanju in preprečevanju nasilja poudarja ukrepanje na eni in učenje odnosov na drugi strani. Dodal je še, da morajo imeti starejši možnost odločanja o zanje pomembnih zadevah. Njihove želje in potrebe morajo biti upoštevane v največji možni meri.
Kolesarji se merijo na 28. dirki po Sloveniji, prvo ime na njej je slovenski as Tadej Pogačar, ki z ekipo iz Emiratov preizkuša formo pred dirko po Franciji in cilja na drugo zaporedno zmago na domačem terenu. Prva etapa, dolga skoraj 165 km, se nekaj minut pred 13. uro začela v Novi Gorici, zaključila pa se bo popoldne v Postojni. Prvi del so kolesarji prevozili na italijanski strani, kjer je potekal lanski Giro, vendar v obratni smeri. Naš kolesarski as Tadej Pogačar si po 2 mesecih premora v dirk in priprav želi nove zmage, kljub temu pa, kot je dejal, so na dirko po Sloveniji prišli z močno ekipo, večina katere bo nastopila tudi na turu in zato je glavni cilj, da se uskladijo pred dirko po Franciji. Kljub temu pa bi današnja etapa s kar 3 kategoriziranimi vzponi lahko ustvarila pomembne razlike med tekmovalci. Skupno bodo kolesarji do nedelje na 5 etapah prevozili nekaj čez 790 km, v soboto bo etapa šla skozi Pogačarjevo domačo vas Klanec pri Komendi. Pogačar se bo poleg razgibane trase moral pomeriti tudi z močnimi tekmeci, ki jih bodo dale 4 ekipe iz najvišjega svetovnega razreda, skupaj pa 22 ekip. Med njimi je tudi moštvo Bahrain Victorious s kar 4 slovenskimi kolesarji, vključno s trenutno 6. kolesarjem sveta Matejem Mohoričem. Ob njem in Pogačarju od naših nastopajo še Jan Polanc, Jan Tratnik, Domen Novak in Matevž Govekar. Zdaj pa poglejmo še nekaj drugih športnih novic. Nemška nogometna reprezentanca je po 3 remijih dosegla prvo zmago v Ligi narodov. V 4. krogu elitne Lige A je premagala Italijo s 5-2, na drugi tekmi v skupini 3 pa je Madžarska ponižala Anglijo 4-0. V skupini 4 je bila Nizozemska boljša od Velsa s 3-2, Belgija pa od Poljske z 1-0. Na sedežu Evropske nogometne zveze Uniono so izžrebali pare 2. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Slovenskega prvaka Maribor v primeru napredovanja proti Šahtorju iz Soligorska v 2. krogu kvalifikacij čaka boljši izobračuna z Rinski Mostar, Šerif Tiraspol. Kristjan Čeh pa je na atletskem mitingu na Finskem v metu diska, kjer je bila zbrana skoraj vsa svetovna konkurenca, zasedel 3. mesto. Orodje je vrgel 67,76 metra. Neja Filipič, 2. slovenska predstavnica, je bila 2. v troskoku, 14,26 metra. V 78. letu starosti je umrl nekdani izvrstni košarkar Borut Basin, ki je z Jugoslavijo leta 1967 osvojil srebro na svetovnem prvenstvu, še 2 medalji pa se je z reprezentanco veselil na evropskih prvenstvih. To so bile športne novice v 3 podneva.
Pri težavah v menopauzi si želim naravno pomoč z dokazanim učinkom. Foglov Menofors, na voljo v lekarnah. Menofors. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Vremenska napoved. Popoldne bo sončno, v goratem svetu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna nevihta. Najvišje dnevne temperature so od 26 do 31 stopinj Celzija. Tudi jutri bo po večini sončno in vroče, popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastale posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo deloma jasno s kakšno krajevno ploho. Vročina bo prihodno popustila, na Primorskem bo pihala šibka burja. V soboto pa pretežno jasno. Vremenska slika. Nad Srednjo Evropo in Severnim Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. V višinah doteka k nam razmeroma topel in suh zrak. Podatki o vremenu zbrani o 15. Ljubljana delno oblačno 28, Maribor 25, piha jugovzhodnik v sunkih do 28 km na uro. Koper 24 stopinj, v Novem mestu jasno 27, Murska Sobota jasno 26, Tolmin 29 stopinj, Ilirska Bistrica 27, toliko tudi na Vrhniki, Idrija 29, Trebnje pa Metlika 26, v Kranju 27 stopinj, Rateče tudi Velenje 25, Ravne na Koroškem 27, Lendava 26, Listca jasno 22, Babno Polje 24, Kredarica pretežno oblačno 10 stopinj Celzija. Zastoj na glavni cesti Postojna Pivka na prestranku v obe smeri zaradi del. Na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Duncem in Brezovico proti Ljubljani zamuda do 20 minut. Na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč zaradi popoldanske prometne konice. Tudi na mejnih prehodih je kar nekaj čakalne dobe za prestop meje, Sečevlje, Dragonja, Jevšane, Obrežje in Gruškovje. Še do nedelje bo kolesarska dirka po Sloveniji. Do 18. bodo kratkotrajne popolne zapore na relaciji Nova Gorica, Goriška Brda, Kanal ob Soči, Tolmin, Idrija, Ajdovščina, Postojna. V Ljubljani bo danes več ulic zaprtih zaradi kolesarske parade. Vmes bosta popolnoma zaprti tudi Dunajska in Slovenska cesta. Promet bo oviran še na številnih drugih cestah, kot so Tivolska, Aškrčeva in Šmartinska. Še dela na cesti, Tržič Kran pri križah je zaprta do te sobote, no do 24. junija pa je na primorski avtocesti zaprt izvoz Vrhnika iz smeri Kopra. Vsem na poteh srečno! Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik, voditeljica Nataša Ličen. V nocojšnjem ali današnjem poznopopoldanskem mozaiku dneva boste med drugim slišali o tem, kako se vlada namerava soočiti z draginjo. Prisluhnili boste lahko tudi pogovoru z državnim sekretarjem Matejem Kalanom o koriščenju digitalnih bonov. Ura je, čez nekaj trenutkov bo 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.